Gepleýär adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda hojalyk hajatlarynda ýüze çykýan zirdibelleri ýygnamak işlerinde sävliklere ýol berilýändi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri şäheriň parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçalarynda tomsuň jowdaly ysy günlerinde zirdibel gutularynyň töwereginäki arasalanmadyk zirdibel galyndylarynyň porsap mör-möjeklerin üýşmegine sebäp bolýandygyny we munyň ýaşajylara oňaýsyzlyklary döredýändigini aýdýarlar.
Turşap bir ervet iş yere ya şolon dron yerine. Olu izan bir yönü edil sol yankı zir zir oklanayan demir yaşıkların, demir sanlıkların dron yerine derle. Kesinden 50-100 metr kol oyundan geçen dedim. Son ankat dron iyisi burnu oraya üstesinde de şu yerde bir mör mözöklör cüda koyup bir sinek diyecek mi, bir kızılar diyecek mi, yeni gayr diyecek mi, şu yere yığman yağlar. Şoň iýsinden ýaňa adamlar şoň golundan geçmäň. Bir hezere diýeli.
Diýip aşawadan parahat iki trapçasynyň ýaşajysy ýazyjy we sinçi Amanmurat Bugaýew aýtdy. Onuň sözlerine görä parahat etrapçalarynda ýerleşdirilen dirdiwil gutularyndaky hojalyk hajatlarynyň galyndylary her gün diýenýäli ýygnalsa-da, dirdiwil gutularynyň daş töwereginde geçirilýän arasaçylyk işleri indi tas 3 aý bäri berjaý edilmeýär. Bu bolsa hapaçylygyň döremegine sebäp bolýan esasy faktor bolýar. Duryar.
Zirdibil oklanayan demir yaşıkların, demir sanlıkların duruyan yerleri bolmanını hepte de iki yada türlü himiki soğukluklar bile düzense etsediliyordu. Yani son duran yerleri yuğuluyordu. Galiba erse sol zirdibil oklanayan demir sanlıkların içine mi sol belli bir derecede solar bile yuğuyordu. 2017 yılın Tomsk paslanın başlanmağı bile Solatlar undurly.
Dip Bugaýew aýtdy. Galyberse dol paýtagtyň çetki, ýagny protokol köçelere ýanaşyp durmayan mikrorayonlarındaky ýagdaýyň parahat etrapçalarındakydan hem ýaramadygyny şol sebitiň ýaşaýjylaryna salgylanyp gürrüň berýär.
9-njy mikrorayonuna, 10-njy, 11-njy mikrorayonuna, 4-njy, 5-njy, 6-njy mikrorayonuna aýtdy. Ýörüýçe demir handyk goýulman ýöne 3 tarapyna beton haydaylanan yere de barp şu bedrelerin bilen yerde özlerinin halafan altaları bilen pozorktu kemah tapan zirdi birlerin oklak kaydiyalar diye vaydiyalar onun yürüyüte teyen kığılıp alaymazı onun yürüyüte soklu teyen kığılıp da dedip Abdullah'ı yüklemeli onun bir kate şoların alınmağının iki günü üç günü çekken vaat senden bir hepte sellem Bariyan wagt bar diýip ýaşajylar gurrun berýärler.
Dip Bugaýew aýtdy. Aýdylmagyna görä parahat iki trapçasynyň ençeme ýaşajysy bu ýagdaý bilen baglanşykly şäheriň häzirki wagtda jemaat hojalygy diýilip atlandyrylýan kommunal gullugyna we ähli babatda arasaçlygy gözewçilik edýän edarasyna arz etse-de, olar öz arz şikaýatlaryny indi 2 aý goly wagt bäri netijeli jogap alyp bilmän gelýärler. Zirdibil gutularynyň töwerek daşynyň wagtynda arasalanmadlygy bilen baglanşykly ilki degişli öý dolan Nurş edaralarını arz ettik. Bu edaranın cevapkar resmileri bu meselenin özlerine deldi, şehrin kommunal kulluğuna ve arasaçlığa gözövçülü edeyen edarasına değişlediğini aittiler. Bu edaraların iş yerleri şehir ululyar, hazır teknika yetenok. Şunun üçünem gayrat edin, yağday bolonundan arasaçlık işlerini geçirer deyip cevap veriyerler. Yönü aradan bir hepte geçse de, bir ay geçse de edilen iş yok deyip, parahat etrapçasının adının efirde azalmadlığını soran yaşayıcısı aittı. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi son kıyırlarda aşavadı avadanlaştırmak işlerinin çayında cayların daşını mermere mengdeş alfagon seriştesi bilen örtmek, köçeleri avatlamak ve beylik çayrelere devlet bücretinden ulu möçörde mali serişteleri harçlansa da şehrin arasaçlığına değişli esası yerlere yanı zirdivil dökülyen nokotlara yeterlik üns berilmeyendiğini aydiyarlar. Sözümüzün ahirine berlesek Azatlık Radyosu bu mesele doğrusunda aşavadın hedir kıvaltta cema Maat hojalygy diýilip atlandyrylan kommunal gullugy we ähli babatda arasaçlygy gözewçilik edýän edarasy bilen habarlaşandy, bu barada kommentary almak başartmady. Bu mesele barada Türkmensanyň resmi media serişdelerinde hem häzirlikçe ilat köpçüligine haýsydyr bir maglumat berilmeýär.